ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні четвер, 31 грудня. Мене звати Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Результат роботи українських політиків за минулий рік.
Пропало все.
Карати не можна помилувати. Чи активізується наступного року боротьба з корупцією?
Сталою є тенденція до зростання кількості виявлених корупціонерів серед державних службовців та місцевого самоврядування.
Втрати та здобутки української преси.
Цей рік став роком ще тотальнішого використання ЗМІ політиками для подачі односторонньої інформації на платній основі.
Про все це та інше ви дізнаєтесь відразу після новин, які нам розкаже Олександр Шевчук. Будь ласка, Олександре.
Доброго ранку. Кабінет міністрів України виділив майже 970 мільйонів гривень на фінансування підготовки та проведення президентських виборів. Таке рішення уряд затвердив у зв'язку з неухваленням Верховною Радою Держбюджету на наступний рік. Міністерство фінансів доручило забезпечити в січні і лютому 2010 року фінансування заходів із підготовки та проведення виборів з урахуванням пропозицій Центральної виборчої комісії. Постанова набуде чинності з 1 січня. Володимир Литвин виступає за проведення референдуму з питання повернення до мажоритарної системи виборів Верховної Ради і депутатів місцевих рад. Про це спікер парламенту сказав на першому національному телеканалі. Литвин вважає, що парламент зобов'язаний ухвалити відповідне рішення. На думку Литвина, повернутися до мажоритарної системи – це бажання українців, а тому влада повинна прислухатися до них. Днями президент Віктор Ющенко запропонував Верховній Раді запровадити мажоритарну систему для виборів депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад і сільських, селищних і міських голів. Наступного року Україна в рамках світового партнерства отримає 100 мільйонів євро для розвитку енергозберігаючих технологій. Про це на підсумковій прес-конференції повідомив міністр закордонних справ Петро Порошенко. За його словами, Крим у рамках східного партнерства і програми Європейського регіонального розвитку отримає 80 мільйонів євро у вигляді грантів і кредитів. Ці кошти, як повідомив міністр, підуть на водопостачання, енергопостачання, підвищення якості комунальних послуг та розвиток громадянського суспільства. В Афганістані внаслідок вибуху міни напередодні загинули 5 канадців, 4 солдатів і журналіст. Учора ж поблизу американської військової бази у східній провінції Хост жертвами вибуху, влаштованого смертником, стали 8 американських цивільних фахівців. На півдні США в аеропорту міста Сан-Антоніо здійснив успішну аварійну посадку пасажирський літак, в якого під час злету лопнула шина. Повідомлень про жертви та постраждалих немає. Літак, на борту якого перебували 90 осіб, упродовж години кружляв над аеропортом, спалюючи пальне.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отож, сьогодні прощаємося із 2009 роком. Цей рік для України став роком безплідних політичних переговорів, гучних скандалів і невиправданих сподівань. Проте, попри надмір негативу, є підстави вважати, що в українську історію все ж таки цей рік може увійти завдяки позитивним тенденціям. Політичні підсумки року підбивав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Спроба партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко провести конституційну реформу стала головною подією першої половини 2009 року. Президент Віктор Ющенко потрактував це як бажання вчинити конституційний переворот.
Вас хотіли забрати право впливати на владу, добиватися справедливості, визначати життя країни.
Проте в останній момент домовленості між Віктором Януковичем та Юлією Тимошенко зірвалися.
Пропало все.
Цього року затримано було головного обвинуваченого у вбивстві Георгія Гонгадзе, колишнього генерала міліції Олексія Пукача.
Називаємося посмотришним?
Пукач чи Сікорів?
Яке отношення маєте до діла Гонгадзе?
Непосередньо.
Розкриття вбивства журналіста президент Віктор Ющенко називав справою своєї честі. Проте вирок головному обвинуваченому, як і замовникам вбивства, досі не винесено. 2009 рік виявився багатим на політичні скандали. В міністра внутрішніх справ Юрія Луценка сталося непорозуміння з німецькими колегами в аеропорту Франкфурта. В заступника голови СБУ Андрія Кислинського виявився липовий диплом. Віктора Януковича звинуватили в крадіжці резиденції Межгір'я, а трьох депутатів з фракції БЮТ у педофілії. Найгучнішою стала справа іншого бютівця Віктора Лозинського. Разом з районним прокурором та керівником міліції він звинувачений у вбивстві чоловіка, який зайшов на мисливські угіддя депутата. Парламент позбавив Лозинського мандату, проте до цього він встиг зникнути. На думку політолога Костя Бондаренка, українці настільки поганої думки про свою владу, що вже не реагують на скандали.
Народ переконаний, що таких як Лозинський у парламенті, ну якщо не 450, то 400.
На тлі політичної та економічної кризи країна вступила у передвиборчу кампанію. На посаду глави держави претендує 18 кандидатів. Проте, попри втому громадян від політиків першого ешелону, жоден альтернативний кандидат не зумів скласти реальної конкуренції Віктору Януковичу та Юлії Тимошенко. На відміну від календарного, політичний 2009 рік завершиться не о півночі 31 грудня, а 17 січня, коли стануть відомі перші результати президентських виборів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи не всі кандидати на президента України в разі своєї перемоги на виборах обіцяють наполегливо боротися з корупцією? З початку року в країні збільшилась кількість корупціонерів і хабарників, притягнутих до відповідальності. Про це повідомляють у Генпрокуратури і натякають, що уряд і міліція недостатньо борються із хабарниками. В Кабміні вину за корупцію покладають на Верховну Раду. Мовляв, депутати досі не ухвалили необхідного законодавства. Хто правий, а хто винен? Спробував розібратись Євген Солонина.
У 2009 році до кримінальної відповідальності за корупцію та хабарництво притягнуто понад 1500 посадовців, тобто на 18% більше, аніж торік. В кілька разів зменшилося число припинених корупційних справ. Для прикладу, за рік не закрито жодної карної справи проти хабарників. Про таку позитивну динаміку говорять у Генеральній прокуратурі. До того ж, усе більше обвинувачених – посадовців високого рангу, заявляє заступник Генерального прокурора України Віктор Пшонка.
Сталою є тенденція до зростання кількості виявлених корупціонерів серед державних службовців та місцевого самоврядування.
Нещодавно міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що органи прокуратури свідомо блокують розслідування найбільших зловживань. Зокрема, у справі, коли структури Мінтрансу під час прем'єрства Віктора Януковича незаконно привласнили понад півмільярда гривень з бюджету. Відповідаючи на це звинувачення, начальник головного слідчого управління Генпрокуратури Андрій Хочунський доводить, що саме підрозділи МВС у багатьох випадках недостатньо активно протидіють корупції, передовсім у своїх лавах. І додає, що слідство щодо транспортних зловживань, згаданих Луценком, триває.
Було порушено ряд кримінальних справ, до суду направлено 3 відносно керівників Південно-Західної, Південної та Одеської залізниці. Всім інкриміновано зловживання службовим становищем при укладенні завідомо збиткових угод, фотографування, аерофотозйомка і так далі. Внаслідок чого держава втратила понад 152 мільйони гривень.
Справи проти корупціонерів – лише надводна частина айсберга, наголошує уповноважений Кабміну з антикорупційних питань Юрій Сухов.
Досить старий підхід до оцінки боротьби з корупцією, як збільшення кількості притягнутих осіб. Були проведені дослідження урядового корпорації Сполучених Штатів. Дійсно, за останні 2 роки десь на 3% зменшилась кількість фактів, коли населення стикається з корупцією.
Попри спроби боротьби з корупцією, за останній рік умови для неї в Україні лише покращувалися внаслідок політичної та економічної кризи. Наголошує голова Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло.
Збільшилася частка ручного впливу на економічний процес, що традиційно є корупційно ємким моментом. Політична криза веде до зниження контрольованості діяльності державного управління.
На вістрі цієї політики, вважає експерт, має бути діяльність правоохоронних і силових структур із запобігання корупції. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Висока корумпованість гальмує розвиток економіки. Для українського валютного ринку 2009 рік завершився відносною стабілізацією. Однак впродовж року курс гривні неодноразово різко падав. Але в той час, коли українська валюта втрачала позиції відносно долара, ситуація з американською валютою на світових ринках також не була стабільною, розповідає Людмила Ванник.
Початок глобальної фінансової кризи, який припав на кінець 2008 року, пішов на користь долару. Адже задля відносного спокою американської валюти інвестори уникали ризикованих ринків. У лютому долар сильно зміцнився відносно євро, за яке давали 1 долар 25 центів. Це сталося після того, як Центральний банк Сполучених Штатів запровадив невідкладні заходи щодо боротьби з кризою та падінням економіки. Йшлося про зниження процентних ставок та запуск програми друкування закупованих сотень мільйонів доларів для фінансування державних боргів. Але після того, як економіка почала демонструвати перші ознаки відновлення, інвестори відвернулися від долара на користь інвестицій, які обіцяли високі прибутки. У жовтні американська валюта знову почала втрачати позиції. Ціна євро уже становила 1,5 долара. Проте падіння долара все одно було менш драматичним, ніж очікували, говорить Ванесса Россі, експерт відомого лондонського аналітичного центру Chatham House.
Поштовх, який стався влітку, був дуже швидким. Проте були побоювання, що долар падатиме ще сильніше і швидше. Але сьогодні ми бачимо, що цього не сталося. Ми могли спостерігати протягом останніх 6 місяців, як долар повертається на докризові позиції.
Останні тижні були вдалими для долара. Протягом грудня його позиції знову зміцнилися. Співвідношення долара до євро склало 1,43. Трейдери пояснюють це шквалом поганих новин з єврозони. Натомість новини, які надходять зі Сполучених Штатів, надихають. Йдеться про скорочення безробіття та зростання роздрібної торгівлі. Це дає впевненість, що американська економіка виходить із рецесії. Але на думку аналітика із Інституту Петерсона Джона Вільямсона, існує низка інших ризиків, які можуть вплинути на американську валюту.
Думаю, було б дуже поспішно говорити, що небезпека для долара минула. Я сумніваюся, що це може статися в короткостроковій перспективі, але якщо дефіцит знову збільшиться, долар впаде.
Як жилось українській гривні у році, що минає, розповідала Людмила Ванник. Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Ярина Матвійчук. Кризовий 2009 рік не оминув українські мас-медіа, особливо друковані видання. Збільшення собівартості, зменшення передплатників, а особливо рекламодавців, спустошили редакційні кишені. Однак не всі газетярі нарікають на рік минулий, є й такі, яких він стимулював до успіху. Більше про втрати і здобутки української преси, а також про те, як минулий рік позначиться на наступному, розповідає Ірина Біла.
2009 рік не змогли пережити чимало видань, а ще не змогли з'явитися нові, цікаві та незаангажовані медіапроекти. Задуми, перспективи були, але реалії відкоригували амбіції, плани їхніх авторів. Відсутність прогресу – це також регрес, переконана редактор тижневика «Главред» Діана Дуцик.
Було дуже багато скорочень, низка проєктів, причому непоганих проєктів позакривалося, що дуже сильно скоротився рекламний ринок.
Утім, втрати могли бути набагато більшими, переконаний голова Асоціації видавців періодичної преси Олексій Погорєлов.
Падіння ринку було, але не було таким драматичним. Ринок не втратив стільки видань, скільки міг би втратити, якби доходи скоротилися так суттєво. Галузь дуже серйозно консолідувалася, вона змогла дуже гарно порахувати, скільки грошей і скільки видань реально в галузі працюють, і виходячи з того, спланувати 10-й рік, спрогнозувати його розвиток.
А дехто з ділових і прагматичних видавців переконаний, що криза допомогла їм покращити якість і стати конкурентно здатнішими. Вони не нарікали на обставини, а змогли до них пристосуватись. Серед таких і редактор тижневика «Інвестгазета» Сергій Вовк.
Конкуренція, яка виникла внаслідок кризи, мала і позитивний вплив на український медіаринок, в тому числі і газети, оскільки ми були змушені шукати свого читача в нових форматах, в нових нішах, ми були змушені давати більш цікаві матеріали. Зростання якості, напевно, це головний виграш преси за минулий рік.
Утім, не лише криза позначилася на українській періодиці, а й суто внутрішні проблеми, надто ж президентські вибори, які неабияк вплинули на об'єктивність мас-медіа. Або, як каже заступник редактора газети «Україна молода» Дмитро Лиховій, комерціалізували свободу слова.
Цей рік став роком ще тотальнішого і ще, можна сказати, безсовісного використання ЗМІ політиками і комерційними структурами для подачі односторонньої інформації на платній основі.
Прогнози газетярів також не вельми втішні, адже 2010 рік виборів і навряд чи комусь турбота про свободу слова видасться привабливішою за свої комерційні інтереси. Матеріал підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода», у студії Ірина Матвійчук. Доброго ранку усім, хто до нас долучився. Далі у програмі будемо говорити про таке. Кульмінація 2009 року – епідемія грипу.
І швидше то було спричинено, власне, відсутністю нормального подачі інформації на всіх рівнях.
Чому у Харкові до дня народження Бандери відмовляються від лекцій про ідеолога національного руху?
Їх більше цікавило політичні вбивства на польських діячів. А звідки організація українських націоналістів здобувала гроші в той час на свою діяльність?
Не політичні підсумки року, що минає.
Зловив короба на 5 кілограм. Ну як, закинув спінінг на кушатник, та й зловив.
Про це та інше дізнаєтесь відразу після новин.
Ціна імпортного газу у першому кварталі наступного року становитиме близько $305 за тисячу кубометрів. Кабінет міністрів України виділив майже 970 мільйонів гривень на фінансування підготовки та проведення президентських виборів. Адвокати колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича спростовують інформацію про завершення досудового слідства. В Афганістані внаслідок вибуху міни напередодні загинули 5 канадців, 4 солдатів і журналіст. Учора ж поблизу американської військової бази у східній провінції Хост жертвами вибуху, влаштованого смертником, стали 8 американських цивільних осіб. Єгипетська влада знову не пропустила через свою територію автоколону з гуманітарною допомогою для жителів смуги Газа. На півдні США в аеропорту Сан-Антоніо успішно здійснив аварійну посадку пасажирський літак, в якому під час злету лопнула шина. А в Литві сьогодні закривають єдину в країнах Балтії атомну електростанцію Ігналінську. Про це далі у програмі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Починаємо з міжнародної теми. Сьогодні ввечері о 23:50 у Литві зупинять Ігналінську атомну електростанцію. Від експортера електроенергії Литва стане імпортером. Поки що країна не має енергетичного з'єднання із мережами Західної Європи та Скандинавії, тому експерти передбачають у 2010 році зростання у Литві вартості електроенергії. Відкритим залишається також питання про будівництво нової атомної електростанції у цій країні. Україна, у свою чергу, заявила про готовність надати Литві енергетичну допомогу, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в країнах Балтії Людмила Пилип.
Закриття Ігналінської АЕС у Литві було одним з основних вимог Євросоюзу для вступу цієї країни в Європейське співтовариство. Перший блок литовської атомної станції, яка працювала на радянських реакторах, був зупинений ще у 2004 році. Робота другого блоку забезпечила 75% потреб електроенергії країни. За словами міністра енергетики Литви Арвідаса Секмокаса, вартість робіт із закриття Ігналінської АЕС становитиме 2,32 мільярда євро. Понад 1 мільярд євро Литва вже витратила на закриття. Повністю атомна станція буде демонтована до 2030 року. Експерти визнають, що з огляду на закриття Ігналінської АЕС дефіцит енергетики може стати надзвичайно гострою проблемою для Балтійського регіону. У 2007 році Латвія, Литва, Естонія та Польща з метою забезпечення енергетичної незалежності вирішили спільно побудувати нову атомну електростанцію у Литві вартістю майже 6 мільярдів євро. Однак останнім часом інтерес партнерів до проєкту будівництва нової литовської атомної електростанції зменшився. Вирішення питання гальмується існуючими між учасниками проекту розбіжностями, зокрема з розподілом енергії на майбутній АЕС.
Кожна з країн-учасниць вже не покладає стільки сподівань на цей проект і починає висувати свої індивідуальні інтереси. Естонія вже повідомила про будівництво власної АЕС і назвала навіть термін. Це буде раніше, ніж може завершитися будівництво атомної станції у Литві. Польща також повідомила про свою АЕС. І нічого дивуватися, що й у Латвії усе більше розмов про те, що слід будувати власну атомну електростанцію.
Каже професор Латвійського університету Андріс Спруц. Передбачається, що після закриття атомної станції Литві доведеться імпортувати частину електроенергії. Це, на думку аналітика, Данське БАД Віолетти Клівене призведе до зростання ціни на електроенергію на 30-40%. Щоб понизити вартість електроенергії та здобути енергонезалежність, Литва планує будівництво спільних енергетичних з'єднань із Швецією та Польщею. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Рік 2009 запам'ятається українцям епідемією грипу. Людям довелось не лише вчитися жити в умовах небезпечного вірусу, а ще й відсіювати в час пандемії негативну інформацію і долати паніку з політичним присмаком. Першими від вірусу H1N1 постраждали мешканці західних областей. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
Відсутність будь-яких ліків в аптеках, брак марливих пов'язок. Щодня на Львівщині кількість хворих збільшувалася на кілька тисяч. За добу вмирали до 10 осіб. Патологоанатоми при розтині замість легенів виявляли у покійних людей запечену кров. У львівських шпиталях бракувало ліків. Як виявилося, не закупили препарат Таміфлю. Фатально бракувало апаратів штучної вентиляції легень. Вірусологічна лабораторія Держепідемслужби виявилася неспроможною з'ясувати походження вірусу. Хоча ще навесні уряд видав розпорядження про виділення 50 мільйонів гривень для проведення першочергових заходів на випадок епідемії. Як вислід неготовності держави і влади до пандемії, серед людей здійнялася паніка. Саме політики, а не професійні медики, заполонили телеекрани у час критичної ситуації щодо захворюваності грипом і пневмонією. Вони шукали винних у зриві виборів, заявляли проведення надзвичайної ситуації. Президент звинуватив уряд в епідемії грипу, а прем'єр обіцяла закрити області.
Ми будемо вводити спеціальні режими, які будуть передбачати відсутність переїздів людей без будь-якої необхідної потреби із області в область.
Епідемія грипу вилилась на голови переляканих людей епідемією політичної брехні. Інформація високих чиновників від медицини, санслужби, урядовців, лікарів суттєво різнилася. На Львівщині від грипу та пневмонії померли 98 людей, найбільше з-поміж усіх українських регіонів. Загалом в Україні померли майже 700 осіб. Доктор медичних наук, епідеміолог Наталія Виноград вважає, що саме брак правдивої інформації біда епідемії.
І, мабуть, люди, зрештою, це є нормальна така якась панічна реакція, як захисна реакція на небезпеку. І швидше то було спричинено, власне, відсутністю нормального подачі інформації в цих рівнях.
Однак, якби не епідемія грипу, то навряд чи у Києві звернули увагу на забезпеченість обладнанням медичних закладів області. Львівщина отримала патогістологічну лабораторію, 46 апаратів штучної вентиляції легень, нову вірусологічну лабораторію. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не тільки епідемією, а й багатьма соціальними, культурними, спортивними та іншими неполітичними підсумками запам'ятається рік, що минає, як збирав Олександр Лащенко.
Чим же запам'ятався вам 2009 рік, поцікавилися ми у перехожих на київських вулицях?
Кризою. Перше, що спадає на думку хорошого. Якісь спілкування з друзями, тобто більш таке особисте, ніж суспільне.
Хорошого було мало. В основному кризовий період. Життя кожен день приносить нам і радість, і смуток, і тому по-філософськи відношусь до життя і кожен день беру те, що воно дає.
Ну, нічого страшного не було, це само по собі вже добре.
Зловив короба на 5 кілограм. Ну як, закинув спінінг на кушатник та й зловив.
Лакмусовим папірцем 2009-го для української економіки стала криза, зазначає доктор економічних наук Олександр Рябченко. Саме цього року довелося пожинати плоди незавершення реформ.
Колись треба платити за те, що не знайшлося влади, яка міцно проведе економічну реформу і створить ефективну економіку. Такого не було. Ми заплатили в минулому році. Сама по собі українська економіка може швидко падати, разом з тим має перспективу на швидке відродження, не дивлячись на рішення української влади. То варто сподіватися, що наступного року, хто б не був президентом і прем'єр-міністром, українська економіка зростане менш ніж на 4%, і це буде давати можливість і наступними роками тримати це зростання.
У 2009 році Україна досягла дна, тому 2010-го боятися не доводиться. Таким чином письменник-видавець Дмитро Капрано відповів на запитання, що ж може принести новий рік культурному життю України.
Справа в тому, що держава взагалі нічого не робить. От зараз чудовий момент для того, щоб все-таки спробувати захистити ринок. Найбільше російські видавництва тут же вкорінилися, мають постійні склади, постійну мережу. Багато хто відкриває свої магазини, в які українську книгу просто не допускають. А ми тут, як учасники ринку, нічого зробити не можемо, тому що це поза нашою силою. А уряд і Верховна Рада нічого не хочуть робити, хоча вони можуть.
Об'єднання чемпіонських поясів братами Кличками, нового і саме закордонного тренера для футбольної збірної та успіхів у клубному футболі чекає передусім від нового року спортивний журналіст та телеведучий Ігор Мірошниченко. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про найцікавіші події 2009 року слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у програмі «Спадок 2009» у проєкті «Лінія уваги».
Вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лента набої поспішно подає.
Завтра виповнюється 101 рік, як народився відомий провідник українських організацій українських націоналістів Степан Бандера. Рік тому Міністерство освіти доручило вищим навчальним закладам України провести тематичні лекції про національну визвольну боротьбу України. Однак у багатьох регіонах України не поспішають це робити. Зокрема, в Харкові за цей рік з понад 20 вишів міста лекції про діяльність Бандери прозвучали лише у двох. Чому студентам не розповідають про українську історію, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода в Харкові Юлія Журавльова.
Нагадав про рекомендації Міносвіти та те, що 2009 року Україна святкувала столітній ювілей від дня народження Степана Бандери, керівникам вищих навчальних закладів Харкова, обласний осередок молодіжного націоналістичного конгресу. Представники цієї організації звернулися до понад 20 вузів міста і лише у двох отримали згоду на проведення лекцій про діяльність ОУН. Вмовити ректорат решти навчальних закладів виявилося надто складно, розповідає лідер МНК на Харківщині Сергій Кузан.
Коли ми приходили з листом міністерським КОФІ з пропозиціями, в основному канцелярії відмовляються приймати ці заяви. Кажуть, от ідіть на прийом, кажуть, ага, зверніться до цього. Такі от формальні речі.
Сергій Кузан впевнений, у вузах тягнуть час, бо сподіваються, що після президентських виборів про Бандеру не згадуватимуть. Чому за 8 місяців року навчальні заклади не спромоглися виконати рекомендації Міносвіти, у вузах не змогли пояснити і Радіо Свобода. Звернення до канцелярії проректорів та прес-центрів виявилися марними. Усі відповідальні особи надто зайняті, аби давати коментар з цієї теми. У молодіжному націоналістичному конгресі радіють, що змогли хоч у двох вузах розповісти про Бандеру. Лекції зібрали понад 300 студентів. І в кожного з них, розповідає Сергій Кузан, з огляду на майбутню професію, своя зацікавленість і свої питання.
В економічному університеті то їх більше цікавило, а звідки там організація українських націоналістів здобувала гроші в той час на свою діяльність. В будівництві архітектури студенти більше цікавилися якимись такими подіями. Ну, тобто політичні вбивства на польських цих діячів.
П'ятикурсниця політехнічного університету Марина каже, що ані їй, ані її однокурсникам лекції про Бандеру з огляду на її фах, дівчина захоплюється комп'ютерами, не надто цікаві. Утім, серед однолітків знає тих, хто би з радістю відвідав таке заняття.
Моя подружка з філологічного факультету і взагалі для істориків це дійсно таки цікава особистість.
Втім, гуманітарні вузи Харкова поки згоди на проведення лекцій про Бандеру не дають. Натомість на початку нового семестру у лютому МНК планує провести диспут з цієї теми в Академії дизайну та архітектури. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Цікаві матеріали та репортажі, фото і відео читайте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.org. У нас на черзі новини.
Володимир Литвин виступає за проведення референдуму з питання повернення до мажоритарної системи виборів Верховної Ради і депутатів місцевих рад. Про це спікер парламенту сказав на першому національному телеканалі. Литвин вважає, що парламент зобов'язаний ухвалити відповідне рішення. На його думку, повернутися до мажоритарної системи – це бажання українців, а тому влада повинна прислухатися до них. Ціна імпортного газу в першому кварталі наступного року становитиме близько 305 доларів за тисячу кубометрів. Про це повідомив представник Національної комісії регулювання електроенергетики Володимир Семенець із посиланням на «Нафтогаз України». Раніше «Нафтогаз» прогнозував, що ціна імпортованого газу для України у першому кварталі наступного року становитиме від 300 до 310 доларів за тисячу кубометрів. Кабінет міністрів України виділив майже 970 мільйонів гривень на фінансування підготовки та проведення президентських виборів. Таке рішення уряд ухвалив у зв'язку з неухваленням Верховною Радою держбюджету на наступний рік. Міністерству фінансів доручено забезпечити в січні-лютому 2010-го фінансування заходів із підготовки та проведення виборів з урахуванням пропозицій Центральної виборчої комісії. Постанова набуде чинності з 1 січня. Адвокати колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича спростовують інформацію про завершення досудового слідства. Про це повідомила прес-секретар Зварича з посиланням на адвоката. Вона наголосила, що про завершення досудового слідства адвокатам ніхто не оголошував і відповідний протокол вони не підписували. Заступник генпрокурора України Віталій Щоткін учора заявив, що генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи, порушеної проти Ігоря Зварича, за 8 епізодами отримання хабарів. У Литві сьогодні закривають єдину в країнах Балтії атомну електростанцію Ігналіску. Цього вимагає Євросоюз заради безпеки. Єдиний реактор АЕС забезпечував 70% усієї необхідної електроенергії. В Афганістані внаслідок вибуху міни напередодні загинули 5 канадців, 4 солдатів і журналіст. Учора ж поблизу американської військової бази у східній провінції Хост жертвами вибуху, влаштованого смертником, стали 8 американських цивільних осіб. Єгипетська влада знову не пропустила через свою територію автоколону з гуманітарною допомогою для жителів смуги Газа. Водіям рекомендують доставляти вантаж морським шляхом. За даними палестинської сторони, автоколона прямує до сирійського порту Латакія. Звідти вантаж переправлять морем до єгипетського порту Ель-Аріш, а пізніше до порту Гази.
На цьому ранкова свобода перегортає свою останню сторінку. Читайте і коментуйте матеріали Радіо Свобода на сайті за адресою www.radiosvoboda.org. Мене звати Ірина Матвійчук. Бажаю вам вдало попрощатись зі старим роком і почуємося вже в 2010-му. Дякую, що слухаєте програми Радіо Свобода.